Mendo që ai punon. Mirë më gjesë të gjithë. Sot, unë do më prediku për temën Perëndia po vazhdon me misionin e ti. Edhe në do më lexu sot nga libri i veprat i apostujve. Jafe Kalovar e sati ka prediku gjithashtu nga njëtën liber. Edhe në këtë liber, ne kemi mundësi për me lexu për kishën e parë në këtë botë. Edhe kishën e parë ka rritë me gjitha kundërshtime dhe përshkutime. Ne kemi mundësi për me lexu për Pauli që ka urëthu, Pietri ka urëthu. Ne kemi mundësi për me lexu për shumë apostull që kanë punu për Zotin. Dhe jafë e kalova ne kemi dëgju prej esatit për Barnabën. Po në fakt, në këtë liber, në liber veprat e apostujve, ne nuk lexojmë për veprat e apostujve në fakt, okej, okay, ata punojnë për Zotin, ata shërbejnë për Zotin, po në fakt ne lexojmë aqë përmes veprave e apostujve, që Zoti po vazhdon me misionin e ti. Ai punon vetë. Kjo është arsye që temën tonë, Zoti është Perëndia po vazhdon me misionin e ti. E në redome lexu nga veprat e apostujve, kapitulli 19, farku 19, deri 26. Acts 11, 90-26. Kush do më lexu për mua, të lutëm? Dardana, do më lexu ti? Po, të lutëm, po.
Përka që ata, që ishë shpëndonë për shkak të përndjekjes, që nisi me Stefani, arritën deri në Feriki, në Qipro, dhe në Antiochi, duke mos i jashpollur fjallën asni tjetëri përveç Judenve. Por disa prej tyre, nga origjinë nga Qipro, dhe nga Kirenea, kur arritën në Antiochi, filluan të flasin grekve, duke shpollur Zotin Jezus. Dhe dole Zotit ishë të në ta, dhe një numri malë besoj dhe u këtujë të Zotit. Lojmë i kësaj arriti në vesh të kisës që ishte në Jerusalem, dhe të dërguan Barnabën që të shkojnë të deri në Antiochi. Kur ai arriti, shikoj hirin e Perëndis, u gëzua dhe i nxiti të gjithë të qëndrojnë besnik Zotit me dëshirën e zemrës, sepse ai ishte njeri një, plot me frymë të shajtë dhe besim, dhe një numër i madh personash i ushtua Zotit. Pastaj Barnaba u nis për në Tars, për të kërkuar Saulin, dhe si e qeti e qeni Antiochi. Dhe këtë një vit, ata u bashkuan me atë kish, dhe mësuan një numër të madh njerëzish, dhe përfitoren në Antiochi të shefrit u quajtën të krishterë.
Faleminderit, faleminderit. Edhe sot, ne do me mendu, unë do me prediku feç për një pyetje. Çka është arsye që ungjili i Zotit ka përhap në Antiokë? Çka është arsye për suksesin e kishës së Antiokut? Edhe, ne do të marim në konsideratën tonë sot, tri pika, si arsyet që ungjili i Zotit ka përhap, mas pari ne do me mendu për Zotin, ai është vetë një arsye që ungjili i Zotit ka përhap në Antiok. Ne do më mendu për gjëra që ne flerëzojmë si njerëz si negative, edhe ne do më mendu për besimtarët. Ne jemi në fakt besimtarët. Okej? Okay? Por mas pari, pika e parë. Çka është arsye që ungjili ka përhap në Antiok? Edhe po përhap ende në këtë botë. Arsye e parë është Zoti vetë. Sepse, si është mundur që ungjili i Zotit ka përhap në librin e veprat e apostujve, si ne kemi lexuar sot, si është kjo e mundur? A ishte Pietri një evangelist shumë i shquar? Ose Pauli? A ishte ai një burë shumë i mirë, një punëtor për Zotin? Apo Stefanin? A ishte ai një burë me shumë cilësit? Apo Barnabën? Dosta ata ishin, por në një anë, ata nuk ishin. Do shta dikush po mendon tash knej, por Riki, prit pak. Mere vesh, nëse unë mendoj për Pietrin, për shambo, për Pietrin. A ishte ai një peshimtare mirë? Po, a ishte. A ka punu për Zotin, a ka shërby Zotin. Ose dikush qeter. Por nëse unë mendoj për Stefanin, ku a ishte një peshimtare shumë i mirë? Sepse në fakt, a ka vdek, për shkak që a i ka fëndosur për me ndjek Jezusin. Nuk e di, ndoshta ju keni drejt, ndoshta ti ke drejt, Ata ishin ndoshta njerëz të mirë, por në fakt kjo nuk është rëndësishëm. Domethënë, në një an nuk është rëndësishëm nëse ata janë njerëz të mirë. Më rëndësishëm është që Zoti I besimtarëve është I mirë. Është I shquar në fakt. Është besnik. Okej? Okay? Unë e di që ne duhet me fepru mirë në jetën tonë. Ne duhet me jetu një jetë mirë, por mos harroni të gjithë që sasia e besimit tonë na nuk dhimon neve me te në dritën e përjetësisë. Okej? Okay? Sasia, edhe një herë, sasia e besimit tonë na nuk dhimon neve me te në dritën e përjetësisë. Jo, në fakt, besnikëria e Perëndis, besimi I tij në njerëzimin të botës është vendimtar për neve. Nëse na kemi mundësi, edhe nëse ne kuptojmë atë mirë, ne do më fepru mirë, ne do më jetu mirë, si pas Biblës, si pas fjallës e Zotit. Okej, okay, arsyje e parë që ungjili I Jezusit ka për hapë është si themel Zotit vetë. Dosta, ne nuk kemi lexu drejt për drejt që Zoti vetë është një temel në këtë pjesë. Por ne besojmë si besimtarët që Zoti është temeli I jetës. Apo jo? Ne shohim në fakt, në pjesë e Biblës që ne kemi lexu, Perëndia në veprim, God in action. Veprimi I tij në misionin e tij, hiri I tij, mirësia e tij, besnikëria e tij, dashuria e tij, mëshira e tij, e tjera, janë arsyet që ungjili ka për hap dhe u për hap ende në krejt botën. Me më pak fjalë, arsyeja e parë që ungjili ka për hap në Antiok, në atë kohë dhe ende tani, është Zoti vetë. Tash arsyeja e dytë, gjëra që ne flerëzojmë si negative. Kush do më lecu për mua farku 19? Doriana, do më lecu ti? Po? 19, të lutëm.
Dërgas, ata që ishin përndarë në shkak të përndjekës, që nisin e Stefanin, arritën drejën e Feniki, në Cipra dhe në Antioki, duke mos ja shpallur fjallin asnjë tjetëri përveç I vendet.
Faleminderit. Erun do më theksu, sidomos dërkaq ata që ishin shpërndarë për shkak të përndjekës. Mendoni të lutëm një moment për përshëkurtim. A është përshëkurtim diçka pozitive apo diçka negative? A është negativ kur njerëz keq trajtojnë mua për shkak që un jam një djegës e Jezusit? A është negativ kur njerëz diskriminojnë apo sulmojnë anëtarët e kishëve? Re, unë mendoj që ne do të themi shpejt dhe shpesh, po, kjo është merë shumë, kjo është shumë keqë. E të faktikisht, mendoj që ti ke drejtë. Apo jo? Unë mendoj që në anën njerëzore, ne kemi drejtë ku ne mendojmë, po, përshëkutimi është diçka shumë keqë. Shumë negativ. Unë mendoj kur njerëz po vujnë në mënyrë menderisht apo fizikisht, të gjithë prej nesh po e flezojmë atë si negative, si të mërshëm. Vlezrit dhe motra ton kanë vujt në të kaluarën dhe ende po vujnë për shkak që atë kanë një dëshirë në jetën e tyre. Feq një dëshirë. Qka është? Atë kanë një dëshirë për më ndjek Jezusin si shpëtimtar, personalist e si shpëtimtar I botës. Por tash nga një anë tjetër, a është përshëkutimi feq diçka negative? Doshta ne kemi pa atë në anë fizike, po. Po në anë shpirtërore. A është kjo diçka negative, feq negative? Jo. Nuk është. Nuk është. Në librin e veprat të apostëve, Zoti ka përdorur përshëkutimet për të përhapur ungjilin. Dorian ka lexuar atë. Kjo është diçka pozitiv, ose ma e sakt, një rezultat pozitive. Në atë kohë, ishte një perëndor në perëndorin romake, dhe një perëndor në atë kohë, sundoi me dorë të hekut. Perandore të dryshe kanë shtyp shumë njerëz dhe minoritetet. Edhe kjo ishte diçka shumë merde, negative. Apo jo? Shumë njerëz në atë kohë kanë jetu dhe ndër një fuqi, ju përdojni mendoj pushtueshe, po? Mirë. Me më pak fjallë, kisha e parë ka jetu në një kohë shumë e fështirë dhe një kohë shumë negative në fakt. Unë e di, nëse ne lexojmë Veprat e Apostullëve krejt, apostullët kanë përdorur rrugë të mira, ata kishin një gjuhë e greke, ishte një gjuhë botërore në atë moment. Edhe ata kishin përfitim për shkak që një perandorin ishte më shumë ose më pak paqe. Ata kishin një mundësi shumë të mirë për me shpërndar ungjilin. Në fakt, apostullët nuk kanë përdor perandorin e Romakëve, jo, Zoti vetë ka përdor perandorin. Me dy anët, edhe me gjera pozitive, edhe me gjera që ne flashojmë doshta si negative. Që në tekstin ton, farku 9 më gjetë, që Doriani ka lexu, për shkak të përshkëtimit, besimtarët në atë kohë kanë ikë Jeruzalem. Ata kanë ikë për dhunë, për diskriminim, ata kanë vujtë për shkak që ata kanë vendosur për me ndjekë Jezusin. Dhe kjo është arsye, një arsye që ungjili ka përhap në Antiok në fund. Por tash, ne hidhemi në kohën tonë. Sepse edhe tani, unë po dëgjoj tregimet që, për shambo, ndoshta ju keni dëgjuar atë gjithashtu, refugjatët prej botës arabike, edhe prej feriut e Afrikës, po vinë në Europë, edhe shumë prej e tyre, konfortoheni tani. Në kohën e tashme, shumë njerëz me prejaqin nga bota arabike, apo prej Afrikës, besojnë tek Jezusi. Ata pendojeni që ata kanë jetu pa Jezusi në të kaluarën. Dhe sigurisht, unë jam i bindur e në duham e teksuate, që Isis, për shembo, është një fuqi prej dreqit, është një fuqi prej satanit. Është me çka pëndohet aqe me gratë, me fëmijë dhe të tjerët. Isis po dhunon drejtsin në fakt. Unë e di. Por, në një mënyrë, kjo shumë fështi për neve për me kuptu, Zoti po përdor Isis. Edhe ne, për mua personalisht, shumë fështi për me kuptu atë. Por Zoti po vazhdon me misionin e ti. Por tash ma shumë personalisht, në bashkëshin ton, ne këndojmë regullisht një këngë, unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Apo jo? Ju e njëni të gjithë këtë këngë. Por, ku ne këndojmë këtë këngë, shpesh ne këndojmë këtë këngë që një fitore. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Kuptoni? Por, kam mendu, kur unë kam për këtë predikim, si me këndu këtë këngë, kur njërësh, apo miqt, më këtë shtrajtojnë mua, apo më përshëkutojnë mua. Kur miqt e mi më braktis mua, si më këndu këtë këngë? Dhe, unë e di, për fatë keqë që shumë prej jush kanë këtë përvoj. Dhe më thonë, në anë njerëzore, nuk është letë, nuk është korlajtë për më këndu këtë këngë. Po në anë shpitrore, ne kemi fuqi. Ne kemi këmbgullje. Ne kemi mundësi për me këndu. Edhe ne kemi këndu atë. Çfarë mik na është Jezu Kristi? Në çdo rast ai na mbron. Ose më vonë në këtë këngë, të merëzitin njerëzia, nuk të mbet bi dhe një mik, thuaja të gjitha Zotit, ai është miku me besnik. Edhe si besimtarët, ne duhet të përballemi shtypje, tension, përshëkutimin e fakt. Njerës të tjerë na deklarojnë neve si të smendur. Ata mendojnë që ne jemi budal, që ne jemi në sekt. Por çfarë mik na është Jezu Kristi? Çfarë mik është ai? Ai është vetë Zot. Ai është miku me besnik. Nëse ne kuptojmë atë, të gjithë, ne kemi një jetë shumë të pasur. Edhe kjo nuk janë veç fjalët, por është diçka që jeton brenda zemrës. Pa fashist nga penkeza, përshëkutime, tensionen nga familia tona, ai po fazdon me misionin e ti. Dhe ai është një mik për neve, më besnik. Dhe ndoshta ati ytë qelor, po përdo në jetën tënde, gjithashtu, gjera që ti po flezhon si negative, si të merë, si fështirë. Ndoshta Zoti po përdo në kohën e tashme, shtypje, tension, përshkëtimi për një qëllim që ne nuk e shohim. Edhe kjo është mundur, por, ne kemi patë, që Zoti po përdor edhe gjera të këqia, gjera negative. Edhe njerë, unë do më theksu atë prapë, kjo është shumë fështipi me kuptu si njerës, por ai po fazdon në punën e ti, pa fashisht nga përshkëtimi dhe kundër veprime. Tash, asy e tretë, besimtarët, ne jemi bledur këtu si besimtarët, si anëtarët e kishës, si ndjekësës që Jezusit. Besimtarët janë të jashtu një arsye që Ungjilli ka për hap, ne kemi lexuar atë në Bibël. Nëse në një rri ka pranu Jezusin, a i ka dashuri për Jezusin, dashuri për Zotin. Dhe kjo dashuri ka shtrengu djekësit të Jezusit në atë kohë, në Antiok, por, nëse ne jemi besimtarë të vëtet, kjo dashuri në shtrengon edhe neve. Ne kemi lexu që në Antiok, besimtarët kanë tregu ungjili, ma shpari feq për hebrejnët, por ma vonë ata kanë ungjilizu, gjithashtu për njerës që po flasin gjuën kreke. Është shkruar helenistas. Ata nuk ishin veç krekt, por njerës që kanë fol gjuën kreke. Dhe kur besimtarët kanë tregu ungjilin në Antiok, është shkruar në Fargun 21, dora e Zotit ishte me ta. Me të gjithë besimtarët në këtë qytet, Zoti vet ishte me ta. Unë do më mendu pak më shumë kohë për besimtarët tash, sepse ne jemi besimtarët, edhe ne kemi mundësi për me mësu diçka prej Biblës për besimtarët. Edhe unë do më pyet dy pyetje për besimtarët. Pyetja e parë, a je një bur i mirë apo një grua e mirë, plot me frymën e shenjtë dhe me besim? Edhe pyetja e dytë, kush është pronari i jetës tënde? Pyetja e parë, a je një bur i mirë apo një grua e mirë, plot me frymën e shenjtë dhe me besim? Edhe pyetja e dytë, kush është pronari i jetës tënde? Mas pari pyetja e parë. Shpejt dhe shpesh ne mendojmë, po, unë jam një bur i mirë, unë jam një grua e mirë. Unë jam një besimtar i mirë, sepse unë po lexoj çdo ditë prej Biblës, unë po lut çdo ditë. Unë po fiziton njerës të tjerë, unë të regoj të tjerët për Zotin, ne mendojmë shpejt që ne jemi një person shumë i mirë. Ne jemi pak krenar. Por letë këqyrim tash në tekstin ton, në Fargun 22, dhe lajmi i kësaj arriti në vesh të kishës që ishte në Jeruzalem. Do më thonë, lajmi i mirë prej Antiokës ka artë në Jeruzalem. Dhe besimtarët të Jeruzalem, në Jeruzalem, qojnë me njerë Barnabën. Dhe theksi nga tregon neve, ai ishte një besimtar besnik nga jo hebrejt. Ai ishte një bur i mirë, plot me frymën të shenjtë dhe me besim, Fargun 24. Ne nuk e dim në fakt, pse kishin e pa në Jeruzalem ka dërgu me njerë Barnabën. Doshta, ai ishte një besimtar i mirë, dosa e kishte ma shumë mundësi për me shpjegu fjallën e Zotit, sepse a i nuk ishte hebrejn vet, osa e kishte ndosa si ish pagan, ma shumë mundësi për me afru, afër njerëve në Antiok. Ne nuk e dim në fakt, por do si do, mas pari Barnaba ka dëgju, kur a i ishte enda në Jeruzalem, për veprimet të Zotit, që ka ndot në Antiok. Dhe a i ka dëgju, që në numëri matë, bësoj dhe u këthy të Zoti. Dhe ma vonë, mendojmë bashkë 2 ose 3 javë, sepse Antiok ishte 500-600 km më largë prej Jeruzalemit, dhe ma vonë, bashkë 2 apo 3 javë, Barnaba ka artë në Antiok. Dhe çka është përshkru, për arqës së Barnabas? Që a ishte me zhitë? Që a ishte zgëngjyrë për shkak, që a nuk ka marë pjesë prej fillimit në këtë regjim në Antiok? Jo, nuk është përshkru. Jo, ne lexojmë që ai ka pa hirin e Zotit, Farku 23. Ai nuk ka pa gjëra që nuk funksionojnë, ai nuk ka pa gjëra të këqija, ai nuk ishte gjellosh, ai nuk ka mendu, pse unë nuk isha këtu? Për me punu për Zotin, që unë kisha fetë sukses. Jo, është përshkru në Farku 23, kur ai arriti, shikoj hirin e Perëndis. Tash një pyetje, aje i hapur, aje e hapur në mënyrë shpirtërore për më pa punën e Zotit, në pej, në kishin ton, a ke pati personalisht në jetën tënde hirin e Zotit? Banaba ka pa hirin e Zotit dhe ai ishte u gëzu. Ai po gëzohet për shkak që ai sheh hirin e Zotit. Në një mënyrë, nuk është përshkruar këtu, por u mendoj që ai ka festuar në një mënyrë që Zoti ka jep frutat shpirtërore. Dhe ai ka nxitur apo stimulu besimtarët e tjerë në Antiokë për me ndjek Jezusin më shumë dhe vazhdimisht. Ne kemi mundësi për me lexu atë më vonë në tekstin ton. Por pse? Pse? Sepse është shkruar në tekstin ton. Kjo fjalë është vetëm një fjalë vogël. Sepse, por kjo fjalë vogël ka një ligje me fakun e më pashme. Si ishte e mundur që Barnaba ka pa hirin e Zotit? Si ishte kjo e mundur? Sepse edhe një herë, ai ishte një burr plot me frymën e shenjtë dhe me besim. Kjo ishte mister për më pa hirin e Zotit, për më pa punën e tij, për më pa misionin e tij. Një shembull, në qoftë se unë jam një burr pa frymën e shenjtë, unë nuk kam mundësi në fakt për më pa dhe për më kuptu të man punën e Zotit këtu në pej dhe në kishin ton. Në qoftë që unë jam një burr pa frymën e shenjtë, unë do të jem shpejt, mendoj, i zgënjur, gjelos, i zemruar, i irrituar ndoshta, ndoshta i natosur. A jemi ne njerëz të mirë? Tash personalisht, a je ti plot me frymën e shenjtë dhe me besim? A sheti hirin e Zotit në jetën tënde personalisht? Apo këzohesh ti për hirin e Zotit në jetën tënde apo në jetën e të tjerëve? Dhe apo nxiti të tjerët për më ndjek Jezusin me besnik? Për më fashtu me Zotin? Apo ngushloj, forcoj ti vlesrit e motrat e tu? Shikoni për e djush. Shikoni tash, për e djush. Ne kemi nevoj për njerin gjetrin. Ne nuk jemi besimtar vetëm, jo. Ne kemi nevoj për njerin gjetrin. U kam mendu, kur unë ishe duke për këtë ditër këtë predikim, u kam mendu, nëse shkrimtari i librit e të veprat e apostëve ishte në kishën tonë, sot. Çka do më shkruaj për mua? Çka do më shkruaj për neve si bashkësi, për ty? Që ti je një njëri plot me frymën e shenjtë dhe me besim, që ne jemi besnik, jo feç besnik me fjalë, po me kretë jetën. Apo duhet më shkruaj ndoshta që në pej, në një provincë që quhet Iliria, është një kishë e vakt, jo të vazhdueshme. Okej, okay, tash pyetja e dytë që ka ligje me besimtarët. Kush është pronari i jetës tënde? Pauli dhe Barnaba kanë banu dhe punu një vit në Antiokë. Dhe në Antiokë, djekësit të Jezusit ishin të quajtur për herën të parë të krishterët, përshkrua në Varku 26. Më duket që banorët të Antiokës kanë vrejt që ti shepot janë ndryshe, si për shembull hebrejt apo jo besimtarët në këtë qytet. Ata shilën i ndryshe, ata flasin ndryshe, ata veprojnë ndryshe. Për herën të parë, besimtarët e krishterët kanë një identitet që ka ligje me Jezus Krishtin vetë. Në gjuhën greke është shkruar që besimtarët në Antiokë janë quajtur Christianus. Christianus. Dhe kjo fjalë do të thotë që besimtarët, dhe kjo është rëndësishëm, që besimtarët i përkasin Jezusin. Besimtarët i përkasin Jezusin. Kristianët janë njerëz që po ndjekin Jezusin, ata shërbejnë Jezusin, ata ungjillizojnë për Jezusin, etjera, por më rëndësishëm është në fakt që ne jemi pronë e Jezusit. Në fakt ju jeni ti jesi besimtar dhe unë jam pronë e Jezusit. Kjo është diçka, është shumë përshtypje me shpjegu, është diçka, është një mrekulli në fakt. Po ne jemi pronë e Jezusit. Dhe si pronari shtëpis, si pronari jetës sime, dhe si pronari jeta tona, Zoti vetë ka drejt për me përdor mua, për të na përdor neve në planin e ti. Ai ka drejt për me bëku mua me gjëra të mira dhe për me beku mua me gjëra që ne flërzojmë ndoshta si negative apo të mirë. Nëse ai është të vërtet pronari i jetës tënde, ti duhet më pranu që ai do më përdor jetës tënde në planin e ti për me përhap në fakt ungjillin e ti në lagjin e kishish këtu shumë afër, në krejt pejen, në firaj, në krejt Kosovën, në fakt në krejt botën. Përmes gjereve të mira, gjereve pozitive, por edhe, dhe kjo mund të jetë shumë rëndë dhe fështipi me kuptu, përmes gjereve që ne flazhojmë si negative, apo merë. A je gati? A jeni ju gati për me ndjek Jezusin, për me shërby Zotin, pa farsisht rrethanave? Po, ju keni drejt, ju keni përvoj, në fakt, që kjo nuk është let. Nëse ju, nëse ti, po haron, krejt predikimin sot, haron i krejt, s'ka problem. Nuk është një problem për mua fare. Të lutëm, haron i krejt predikimin, por baje mend, baje një mend të gjithë, feq një pyetje. Kush është pronari i jetës tënde? Kush është? Sepse në qoftë që ti pronon sot për herën të parë, ose ndoshta ti ke bëhatë disa herë ose shumë herë, por në qoftë që ti po pranon Jezusin si pronari i jetës, unë jam i bindur që i krejt jetën do më ndryshu. Kishin ton, peja si qytet, te Kosova ka shumë nevojë për këta besimtarë që janë të mirë, besnik, dhe plot me frymën që shenjtë. Edhe një në fund, kush është pronari i jetës tënde? Amen. Unë do më lutë. Atë ju në qelë, falemderit që ne ishim bledur këtu, në këtë bashkësi, dhe falemderit o Zotë, që ti ke dhënë neve një mundësi për me mësu dhe për me dëgju më shumë prej teje, për me shkëngëve, lutjeve dhe predikimit. Dhe Zotë Jezus, beje të lutëm, që ne pranojmë ty si pronari jetës sonë. Që ne pranojmë ty si pronar, jo veç të dileve, por çdo ditë dhe çdo moment. Ku ne jemi në qytet dhe ku ne jemi brenda shtëpis, ku ne jemi duke biseduar me të tjetrin, apo ku ne jemi duke shikuar në internet, ti je pronari jetës tonë, o Zot. Faleminderit, Zot, që ti na ke premtu që ne nuk jemi vetëm në këtë jetë. Pa fashisht rrethanave, ti je vetë me neve përmes frymës së shenjtë. Faleminderit për këtë premtim, o Zot, sepse, Zot, ti e di që disa prej nesh kanë fështirësi dhe kundërshtime, edhe në lutëmi tash sidomos për ta, që kanë fështirësi. O Zot, na jep neve forcë dhe urtësi. Faleminderit, Jezus, që ti je miku me besnik për neve. Sa hir madhështor, në lavdërojmë dhe adhërojmë ty për këtë hir që di që ti na jep neve. Amen. Ne do më këndu tash dy këngë, sa hir madhështor, edhe sepse ai jeton, kam fuqi për nesër.